Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i pet i po minuta. Dobar dan vam želim i dobrodošli u najnovije izdanje magazina na prvom. Ponovo su se vratile, pa možemo slobodno da kažemo, letnje temperature u sred proleća. U Beogradu danas mestimično oblačno, a najviša dnevna oko 27. Na severu i istoku zemlje veći deo dana, uglavnom sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno. U najkraćem prognoza glasi do 29 stepeni, lokalno povremeno moguća kiša. A ono o čemu ćemo sasvim sigurno govoriti u naredna 3 sata u našem magazinu jeste jedno od pitanja: da li Srbija i dalje može da računa na dolazak stranih investitora? Kada je reč o dodeli subvencija, da li je utemeljeno mišljenje koje vlada u javnosti da su domaće firme u neravnopravnom položaju u odnosu na strane? O budućim uticajima geopolitičkog trenutka razgovarat ćemo sa profesorom Ljubodragom Savićem. U Beogradu je boravio grčki ministar za turizam Vasilis Kikilias. Između ostalog, moj kolega Aleksandar Milivojević pitao ga je koja su pravila za ulazak u Grčku, ono što će vas sasvim sigurno sve obradovati. Od 1. juna nije na snazi obaveza nošenja maski. Saznaćete i da li se i oni bore sa drastičnim poskupljenjima i hoće li biti ukinut roaming za naše turiste. U našem magazinu i o kvadovima, malim terenskim vozilima na 4 točka koji su sve popularni kod mladih, nažalost često su i akteri saobraćajnih nesreća koje se završavaju tragično, kako urediti ovu oblast, jedno od naših pitanja. A za nekoliko minuta o svakodnevnoj i prekomernoj upotrebi suplemenata i minerala, što je postao globalni trend koji je posebno uzeo maha od početka pandemije, o novim pravilima koje važe na tržištu i koje bi trebalo da uvedu više reda u kontroli i racionalnoj upotrebi. Ja vam želim dobar dan, još da vam kažem da će do 13 sa vama biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
Tell me what you want. I wanna fall in love.
kao što sam na početku emisije najavila, o svakodnevnoj prekomernoj upotrebi suplemenata i minerala razgovaramo narednih 15 minuta. Govorimo i o posebnom pravilniku o dodacima u ishrani. Moja gošća je Aleksandra Mirić, predsjednica grupacije proizvođača i distributera dodataka ishrani. Aleksandra, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, drago mi je da ste me izvali po ovoj temi.
Meni je drago da ćemo razrešiti neke dileme. Znamo koliko su bili u upotrebi, pa su stručnjaci morali i da nas upozoravaju na prekomernu upotrebu i suplemenata i minerala. O tome ćemo nešto kasnije, ali od 15. aprila, ako se ne varam, na snagu je stupio pravilnik o dodacima u ishrani. Zbog čega je bilo potrebno da se on zapravo izdvoji kao poseban, to jest da se izuzme iz pravilnika o hrani? Da pojednostavim, koje novine donosi?
Pa evo ovako, tema o dodacima ishrani ili dijetetskim suplementima, kako ih ko zove, nije nova tema. Ta tema je kao posebna tema te grupe proizvoda pokrenuta još davno, 2010. godine. Mi koji dugo učestvujemo u tom procesu, pratimo taj proces i pre 2010. godine, ali mogu da kažem da se ova tema inače pojavila ne kod nas samo, nego u celom svetu, kao nastavak zapravo industrijske proizvodnje formulisanih oblika i koncentrisanih oblika kao prvo vitamina i minerala, a kasnije i nekih drugih biološki aktivnih supstanci koje ne spadaju u lekove, a koji su ušli u svakodnevnu upotrebu kod široke populacije.
I šta je sad ovo, lek ili hrana, kad govorimo o suplementima?
To je nešto između. To nije hrana, a nije ni lek. Lek ima tačnu indikaciju, lek je ispitan za indikaciju i obično predstavlja mnogo preciznije definisanu supstancu, aktivnu farmaceutsku supstancu koja se nalazi u nekom formulisanom obliku. Dodaci ishrani jesu nešto što potiče iz uobičajenih izvora koje mi koristimo kao hranu, ali su to opet izdvojene supstance ili sintetisane supstance koje su drugog tipa. To je nešto što naš organizam prepoznaje već iz hrane, što je naš digestivni trakt i uopšte ceo naš organizam, ljudski organizam, navikao da koristi, ali u nekom formulisanom obliku i u većim koncentracijama. Znači, opet možemo ga hemijski definisati, ali ne na isti način kao lek. I to su supstance koje su prepoznate od strane našeg organizma. To nije hemija koja je nešto što je, znate, napravljeno namenski da bi delovalo na određene receptore zbog neke bolesti ili na neke mikroorganizme kao antibiotici. Ovo je nešto što se već nalazi u našoj okolini i može se naći u nekim izvorima hrane.
I zato nije lek, nije hrana, ali je bilo, ako se ne varam, potrebno zaista uvesti red u ovoj oblasti.
Da, ovo je oblast koja se razvija, prvenstveno je počela da se razvija u savremenom svetu. Potreba se pojavila za ovakvim oblicima. Naša ishrana više nije ista. Hrana koju mi jedemo nije ona ista hrana koju su jeli naši preci. Ova hrana je modifikovana u smislu da, znate, ima veliku energetsku vrednost, recimo, otpornija je te biljke i životinje koje se gaje, one su otpornije na bolesti, imaju veći prinos mase. Znači, s jedne strane, to je racionalno da bi se sprečila glad, da bi bili komforniji uopšte u konzumiranju hrane. A s druge strane, takvoj hrani možda nekad nedostaju neke aktivne supstance koje su našem organizmu potrebne.
A kako ćemo mi to znati?
Pa,
ko će nam to reći? Da li ćemo otići kod lekara ili pitamo proizvođača?
Da, da, da.
Ili na skupu koji je nedavno organizovan pokrenula se i ta priča o ribljem ulju. Njegova prekomerna upotreba dovela je do određenih oboljenja u Velikoj Britaniji pre 20 godina, ako se ne varam. Znači, sve što je previše
ne valja.
Ne valja. Ali kako mi da znamo da li u jabuci koju smo danas pojeli ima dovoljno vitamina C?
Pa ne možete znati. Suštinski je to da vi to ne možete znati. Nema svaku analitičku laboratoriju u svojoj kujni pa da uradi takvu analitiku ili da nosi negde. Treba da se pomirimo sa tim da su nama sada potrebni neki dodaci ishrani. O tome se radi. Ali treba i da budemo vrlo racionalni. I meni se uvek čini, pošto sam ja stručno lice u toj oblasti, da se o tome dosta piše i dosta priča i da samo treba malo obratiti pažnju i vi ćete doći do relevantnih informacija. ali kad počnemo da razgovaramo sa ljudima koji su van naše struke, mi vidimo, ja sam inače farmaceut, ja sam specijalista industrijske farmacije, bavim se i regulativom i razvojem i svim tim nekim oblastima u farmaciji, zanimljivo je to. Ima mnogo dodira sa običnim životom i sa ovim našim običnim znanjima iz kuhinje ili o travama ili tim nekim tradicionalnim stvarima koje mi svaki dan srećemo, ali treba malo obratiti pažnju i biti racionalan.
I da li ovaj pravilnik je obratio pažnju na ono na što je zapravo trebalo?
Moram da objasnim zašto je on odvojen od hrane.
To me zanima.
Kako je ta industrija dodataka ishrani, tih znači formulisanih suplemenata koji strašno liče na lekove i koje opšta populacija može čak i da prepozna kao lek. I to je u redu, sasvim i treba biti oprezan i treba imati neko znanje pre nego što počnete da koristite suplement. Moralo je da dođe do tog razgraničenja, da se dodaci ishrani za koje važe drugačija pravila odvoje od hrane. Kad se radi o proizvodnji dodataka ishrani, vi se ponašate kao da proizvodite farmaceutske proizvode. I što se tiče njihove formulacije i doziranja i njihovog objašnjavanja. A s druge strane, da biste ih približili korisnicima, koji ne moraju da odu kod lekara da bi kupili dotični proizvod, vi morate napraviti neko lepo objašnjenje koje je tačno i koje ne dovodi u zabludu ljude koji kupuju. Znači, vi za dodatak ishrani ne smete tvrditi da on nešto leči ili da prevenira neku bolest. Da, ukoliko ga uzimate zbog određenih zdravstvenih teškoća ili određenog tranzitornog vašeg zdravstvenog stanja, on vama može pomoći. Recimo, dobar primer je svima poznat vitamin C. Vitamin C je antioksidans. On se uzima kad ste na zebli, to svi znamo, imate kijavicu, grip, ali uzima se i da biste zadržali dobar status svoga organizma, pa je on dobar i za kožu, i za kose, i za nokte, odnosno dobar i za krvne sudove. To je dobar u onim dozama koje kažu 300 mg kao preporučen dnevni unos, pa i do 500 mg, pa 1000 može kad ste bolesni i kad vam je stanje, kad ste u stanju oksidativnog stresa. Ali ovdje ne važi da je više bolje. Zato što kad uzimate prekomerno i vitamin C, može doći do nekih, do preteranog zakišeljavanja mokraće, pa pojave kamenaca, pa tako dalje i tako dalje. Ne može to od jedne tablete vitamina C da se desi, ali ako ste skloni da koristite duže vreme, može vam se nešto desiti.
I vitamin pravilnik, nastavit ćemo samo da pojasnim, pravilnik dakle daje jasna uputstva
pravilnik
i upozorenja.
Jasno uputstvo, da, ali on pre svega daje jasna uputstva nama, proizvođačima, pa zatim i institucijama koje se bave naučnim institucijama, pa institucijama koje rade kontrolu. Znači, on nama daje jasna uputstva šta je dozvoljeno u ovoj oblasti. Naravno, mi to znamo i iz stručne i naučne literature i pratimo razne druge stvari, a pravilnik predstavlja znači jedan vodič svima nama kako treba da se ponašamo što se tiče dodataka ishrani.
Da vas vratim na vitamin D, znam da je veoma važno.
Da.
Leti može da se koristi, koje su preporučljive doze ili je leti dovoljno sunca?
Pa opet sve zavisi. Znači, trenutno je takva situacija, kad pogledamo epidemiološki, da ako želite budete skroz sigurni da li vam treba vitamin D, vi treba da odete, izvadite krv i proverite status vitamina D u vašoj krvi. I kad vidite to, onda možete da znate da li vam treba veća doza ili možete se konsultujete da li vam treba veća doza ili vam treba neka manja doza. Ono što je trenutno fakat jeste da mi uglavnom sedimo u klimatizovanim prostorijama, vozimo se klimatizovanim vozilima, oblačimo se, pokrivamo noge, ruke i onda nema sinteze vitamina D dovoljno u koži. Ukoliko ste na polju i ako ste izloženi sunčevim zracima, onda sigurno da vam je bolji vitaminski status. Nekada kod nekih ljudi postoji nešto fiziološki zbog čega oni imaju smanjenu koncentraciju vitamina D. Ono što ne može da škodi, a to je da uzmete preporučen dnevni unos vitamina D. To je nekih 400 internacionalnih jedinica. I da ne preterujete. Znači, postoje suplementi koji su i sa 1000 i sa 2000 jedinica. Oni služe nečemu, naravno. Znači, vi ako imate poremećen status vitamina D, vi ćete prvo uzeti veće doze dnevno, pa ćete posle prelaziti na manje kako vam se taj status poboljšava. Ili ako imate neko specifično zdravstveno stanje da vas se preporučuje povećana doza vitamina D, neko će vam ga preporučiti. Samostalno ne treba da uzimate jumbo doze, zato što baš kod vitamina D važi da postoji i hipervitaminoza. Znači, nisu ti dodaci ishrani skroz bezopasni kako ih mi nekad percipiramo. Zato postoje kategorije i među dodacima ishrani i postoje ono što se kaže zdravstvene izjave za dotične proizvode koje moraju biti odobrene.
Šta ćemo sa kombinacijom? Spomenuli ste vitamin C, pa sad imamo vitamin D, pa bi verovatno neko postavio pitanje aktuelnog cinka, magnezijuma, znači šaka, onako tableta, za koje vi kažete nisu lekovi, nego su dodaci ishrane.
Pa da vam kažem, isto kao kad se opredeljujete za neki medicinski tretman koji nema veze sa zdravljem koje vam je dao lekar, recimo vi želite da odete na neku intervenciju koja se tiče lepote, pojma, nemam. To niko ne može vama sada da spreči vas da idete i na laser i na ovo i na ono, vi ćete tražiti savete lekara, ali ćete svašta da uradite. Ali pre toga ćete se obavestiti. Sigurno ćete pročitati, bit ćete radoznali šta to meni treba, zašto mi treba. S nekim ćete se posavetovati, morate pitati. Nemamo svi specifična znanja za da možemo sve to da opredelimo. Ali mislim da treba da se vratim na srž ovoga pravilnika i zašto to uopšte postoji. Znači, jedno od pitanja ovoga pravilnika jeste namena proizvoda. Za sve te naše dodatke ishrani postoji jedno široko verovanje čemu oni služe kao prvo, znači laički, pročitao sam, pa to je dobro za ovo, dobro je za ono. Pa onda proizvođači nekada preteruju u veri u taj svoj dodatak ishrani, pa su skloni da izjave opet neke jake izjave da daju za dodatke ishrani. Ono što je strašno bitno da dodatak ishrani sadrži tačnu deklaraciju koja nikoga ne dovodi u zabludu. Znači da na njemu tačno piše kome je on namenjen, čemu služi i kakva su upozorenja. Kad vi to sve vidite, vi možete sebe da prepoznate u nekoj od grupacija. Da li je za decu, da li je za trudnice, dojilje, da li je za populaciju neku koja uzima neke određene lekove, ko treba da ga izbegne. Znači, tu postoje jasna uputstva da bi se izbegle neke najveće greške. Posle to prepoznavanje potrebe ipak zavisi od toga. Da li imate neko specifično zdravstveno stanje pa ste se savjetovali sa lekarom i lekar vam je rekao potrebno ti ovo ili ono, ili vi samo želite da unapredite svoje zdravlje. Jer mi danas svi želimo da brinemo o sebi, želimo da budemo zdraviji, da duže izgledamo mlađe, da duže nas služi organizam, dugo moramo i da radimo, na kraju krajeva nije to
lako. Stalno se produžava do penzije.
Znači, nije to neosnovana briga. Mora da se brinemo o sebi i moramo da shvatimo da nekad nam treba još nešto. Hoćemo da jedemo sve što želimo. Pa to baš i nije uputno u ovom momentu, jeste nama je na raspolaganju hrana koja je ukusna, prepuna šećera i masti, što ima više masti to je ukusnija, onda počnemo da eksperimentišemo, uzimamo hranu koja nije baš ni prilagođena za nas, zato što dolazi sa ne znam nekih drugih meridijana, naš organizam ipak je i genotipski i fenotipski prilagođen na nešto drugo, na ovo što je sa našeg tla i tako, i onda primetimo da nam nešto potrebno, da li su nam potrebni probiotici, da li su nam potrebni enzimi da neku hranu i svarimo uopšte, da li se nalazimo u jakom oksidativnom stresu zato što uzimamo neke lekove ili smo uopšte u mentalnom i fizičkom naporu pa nam trebaju antioksidansi. Internet je čudo.
I tu vrebaju opasnosti, nemamo još mnogo vremena, ali lažnih suplemenata, vitamina ima u neverovatnom broju i nikako da se tome stane na put.
Vidite, mi u našoj grupaci, vi ste pominjali grupaciju za proizvođača, distributera i uvoznika dodataka ishrani, mi se aktivno borimo protiv falsifikovanih dodataka ishrani koji se nalaze na našem tržištu. Isto tako stalno upozoravamo ljude da kupuju proizvode na mestima koja su kontrolisana, a to su apoteke i specijalizovane prodavnice kojih ima. To morate proveriti, znači nemojte kupovati preko interneta, Facebook stranica, tamo gde su neke sumnjive dostave i tako. Znači moramo mi sami da obratimo pažnju na ono što radimo.
Šta ćemo sa biljnim preparatima? Čini mi se da tu takođe postoje problemi, da ne naravno uvek, ali da se dešava jedna vrsta reklame koja zaista dovodi
u zabludu
potrošače. Kako ste to rešili ovim pravilnikom?
Znate kako, ružno je reći, ali pravilnik da pravila, a da li će neko poštovati, to je sada vrlo interesantna tema. Pravilnik daje pravila, ono što je strašno bitno takođe da svi dodaci ishrani koji se nalaze na tržištu Srbije prolaze kroz proceduru notifikacije u Republici Srbiji i to se zove upis u bazu dodataka ishrani Ministarstva zdravlja. Ništa što se nalazi na zvaničnim mestima prodaje, što ima deklaraciju kako treba sa navedenim datumom upisa u bazu Ministarstva zdravlja nije pušteno bez kontrole, bez da je neko pogledao sastav, bez da je dato mišljenje o deklaraciji, proverena deklaracija, bez da je urađena analiza zdravstvene ispravnosti. Znači, ono što se vidi na kutijama trebalo bi da bude ono što je odobreno u postupcima upisa. reklame još uvek nisu sankcionisane. To između nas, mi kao proizvođači, krećemo jedni druge da opominjemo kada neko radi neku tako eklatantnu, neću da kažem lošu, ali eklatantno jako nešto. Izjavljuje za svoj dodatak nešto što ni za lek ne može da se izjavlja.
Dobro, to su pre svega preparati za skidanje kilograma, gde sam od vaših kolega i stručnjaka, pa čak i inspekcije, dobijala odgovore da naše da proverimo da su bakteriološki ispravni, zdravstveno ispravni i tako dalje, a da li ćete vi oslabiti da ili nećete, to je pravo
dovoljno. Pa da vam kažem, bilo je slučajeva gde su urađena forenzička ispitivanja kada se za neki dodatak ishrani uspostavi da ima strašno jako dejstvo, koje je svojstveno lekovima koji se koriste pod kontrolisanim uslovima. E onda se radi forenzika i onda se traže falsifikati. Takvih proizvoda, mislim, u apotekama neće biti. Takvih proizvoda možete naći na tržištu koje nije kontrolisano, koje je znači, tržište ilegalno i treba biti oprezan. Apoteka je pravo mesto. Tamo se nalazi stručnjak koji može da vam da savet, tamo se nalaze proizvodi koji su sigurno prošli sve kontrole i sve registracije koje su potrebne, tako da treba biti pametan i postupiti ispravno i ne tražiti neke tako neke mnogo tajanstvene izvore i mnogo tajanstvene sastave proizvoda, jer to obično nije baš najbolja stvar za vas.
Dakle, ovaj pravilnik doneće nam neka uputstva kojih bi morali da se držimo. Ono što ste nam razjasnili, suplementi, vitamini, nisu ni lekovi, ali nisu ni hrana. Mi koji ih koristimo, nismo ni pacijenti, nismo ni potrošači, nego kako korisnici.
Mi smo svi korisnici, korisnici određenih proizvoda. Ovaj novi pravilnik je zapravo samo jedno potenciranje teme dodataka ishrani. Pravilnik koji je ranije važio, on je bio u sklopu pravilnika o hrani, pa su dijetetski suplementi bili prepoznavani kao jedna od kategorija hrane, imali su svoju, znači imali su opet svoju proceduru i sve je bilo pod kontrolom. Međutim, zbog njihove specifičnosti i u trendova koji su na svetskom nivou, urađeno je izdvajanje kako bi se znalo da su to posebni oblici i kako bi se znalo da za njih važe još neka druga pravila nego za hranu. Ne mogu da kažem stroža pravila, jer za hranu važe vrlo stroga pravila, ali ovo je granica između farmacije i prehrambene industrije i za ove proizvode moraju biti primenljiva neka druga pravila nego za hranu koju uzimamo u velikim količinama.
Pratit ćemo dalje šta se dešava u tom području i kakve ste postigli rezultate. Ovo je, čini mi se, za sve nas odličan korak. Hvala vam najljepše što ste bili naša gošća. Aleksandra Mirić, predsjednica grupacije proizvođača i distributera dodataka ishrani, 10:29. Ostanite uz Prvi na Prvom programu.
Check my my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihologiji blizanaca sa doktorom docentom Ilijom Milovanovićem, psihologom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 25. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
There were mountains in our way, but we climbed and stayed every day. Heaven is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Heaven is up where we belong, far from the world below, up where clear winds blow.
Kvadovi, mala terenska vozila na četiri točka, sve su popularniji kod mladih. Nažalost, često su i akteri saobraćajnih nesreća koje se završavaju tragično. Istovremeno, tragovi njihove vožnje mogu se videti u zaštićenim područjima gde uništavaju tlo i životinski svet. Iako ih je sve više, ova vrsta četvorotočkaša praktično je van domašaja zakona. Da je reč o neuređenoj oblasti, govori i podatak da ne postoji jasno definisana obuka za upravljanje njima. Na našoj telefonskoj liniji u magazinu Na prvom u ovom trenutku su Milan Božović, stručnjak za bezbedno saobraćaja. Gospodine Božoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Tu i Mladen Antić iz udruženja Planinari Soko Banje. Mladene, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da odemo prvo do rtnja i ovog proleća, upozoravate na bahatu vožnju, neodgovorno ponašanje vlasnika kvadova na obroncima te planine, ali i okolnih prostora, pa bih vas zamolila da za naše slušalce opišete kako izgleda okolina nakon njihovih vožnji i šta se dešava od kad su nam počeli topli dani.
Pa ovako, što se tiče ne samo rtnja, nego svih sokobajskih planina, usledio je napad na te planine. Slobodno ću reći napad, zato što nije problem samo uništena putna infrastruktura. Znači, to su šumski putevi, poljoprivredni putevi i tako dalje. Veliki problem su i otpaci koji ostaju iza ovih vozača. Većina njih, evo imali smo primjer na rtnju, vozili su kroserice gore, do vrha. Pored toga što su, naravno, proizvodili nesnosnu buku, oni su ostavili tonu i tonu flaša sa bačenim gorivom, benzinima, uljima i tako dalje. Što je takođe veliki problem. Naravno, tu i bezbednost pre svega jako bitna. Dosta ima šetača kod nas. ja ću reći biciklista, jer biciklisti koliko toliko opet su tihi, ne proizvode neku veliku buku, ali desi se da se zalete na stazi, na putu, vrlo često se dešavaju da dođe do incidenta, da jednostavno izlete pred neki auto. Prošle godine smo imali situaciju i prevrtanja kvada, pa je taj čovjek imao teških preloma i ne znam dalje što se desilo sa njim. Zatim bilo je slučajeva da su kvadovi izletali ispred bicikliste, čovjek je teško povređen, pa su jednu ženu gurnuli u jarak i tako dalje. Tako da ima mnogo, mnogo primjera bahate vožnje. Ja ne kažem, kvadovi su jako bitni, čak i kroserice, jer oni završavaju neke poslove vezano za spasilačke službe, to je GSS, to je šumska gazdinstva su tu i tako dalje. Ali opet, ne koristi se to na racionalan način. Jednostavno, ovdje se izdaju kvadovi u Sokobanji, vozi se sumanuto, ja stvarno, eto, veliki problem, stvarno.
Da, popričat ćemo i o tom iznajmljivanju i o samim vlasnicima. Nakon svih iskustava imali smo i saobraćajne nesreće, gospodine Božoviću, sa smrtnim ishodom. Da li nas vara utisak da su kvadovi i dalje zapravo van domašaja zakona, a pre svega zbog toga što imaju jednu vrstu pokrića, a to je da se ne voze na ulicama i javnim putevima, mada ima i takvih slučajeva?
Pa da vam kažem, nisu oni baš toliko van domašaja zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, posebno oni kvadovi koji se mogu registrovati kao traktori. Tako da ne možemo da kažemo da apsolutno nisu prepoznati i da nije potrebna uvek vozačka dozvola za njih. Dakle, to ne stoji. Ima oni koji se registruju kao traktori, prepoznati su u zakonu i u pravilnicima kao četvorocikli, mogu biti laki i teški i za njih su potrebne odgovarajuće vozačke dozvole. To što se oni voze na neki drugačiji način, u smislu nekih turističkih atrakcija i tome slično, samo znači da je potrebno proširenje nekih obaveza pojedinih subjekata koji posluju na tim teritorijama, odnosno koji upravljaju tim teritorijama. Pa tako, na primjer, ako na nekoj planini koja eventualno ima neku turističku organizaciju ili koja je na neki način zaštićena, se vozi kvadovi, onda bi to moglo da se proširi, odnosno određene obaveze i neki pravilnici bi mogli da se prošire na one koji su odgovorni za upravljanje tom teritorijom. Pa se može reći, mogu da se voze kvadovi, ali moraju da se voze po nekim šumskim putevima, ne smiju da se voze tuda, kontrola se vrši putem GPS-a, centar za praćenje se nalazi tu i to. Dakle, moguće je to dodatno da se uredi, samo je neophodno da se na neki način prepozna, ali prvenstveno da se prepozna subjekat koji je odgovoran za takvo uređenje.
Vi ste rekli da postoje propisi. Ono što sam ja pročitala, to je da su propisi regulisali da je upravljanje kvadom snage do 7 kW potrebna B1 saobraćajna dozvola kaciga i registracija svake godine. Međutim, činjenica je i da većina kvadova ima mnogo veću snagu i ne definišu se kao kvad, već, kao što ste vi spomenuli, poljoprivrednu mašinu. Kako rešiti taj problem? Naročito u situacijama koje se mogu videti i na snimcima sa društvenih mreža, to je da se pokrivaju čak i registracije.
Pa pazite, registracije se pokrivaju i kod motocikala, dakle na sličan način, odnosno slični problemi koji postoje tamo, postoje i kod kvadova, samo što su kvadovi na neki drugačiji način manje praćeni i posmatrani nego što je situacija sa motociklima. Manje učestvuju u javnom saobraćaju, najosnovnijem saobraćaju na putevima, nego što je to slučaj sa motociklima. Pa prema tome, pošto su oni orijentisani na neke teritorije koje ne potpadaju u potpunosti pod javni saobraćaj ili su mešane, onda i te teritorije, odnosno upravljače tih teritorija, treba uključiti u kontrolu. Svi oni koji izdaju kvadove mogu da budu uključeni u jedno sistemsko rješenje, u jednu kontrolu koja će im pomoći, odnosno koja će pomoći bezbednosti saobraćaja. Šta je problem da se jednostavno definiše da svi oni koji izdaju kvadove moraju da imaju kvadove koji imaju GPS, signal GPS-a da se prenosi negde gde se nadležni organi dogovore i gde mogu lako da kontrolišu njihovo
kretanje. I vi ste potpuno u pravu da problema verovatno nema, ali nema toga ni u zakonu, pa se ljudi očigledno ne obaziru previše.
Pa ne može biti u zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, jer onda to mora da kontroliše saobraćajna policija.
Vi, a u kom zakonu bi moglo da bude?
Moglo bi da bude u nekim drugim propisima koji se odnose na te teritorije na kojima se izdaju kladovi, odnosno kojima na teritorije kojima neko upravlja. Da li je to nacionalni park? Ako je nacionalni park, onda neko ko upravlja tim nacionalnom parkom je dužan da određene odredbe nekog zakona sprovede na toj teritoriji. Dakle, zamislite sada situaciju da mi pokušavamo kroz angažovanje saobraćajne policije koja je preopterećena da kontrolišemo nivo bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Republike Srbije. Želimo da smanjimo broj saobraćajnih nezgoda, očekujemo od policije na kojoj je u ovom trenutku najveće opterećenje vezano za bezbednost saobraćaja, i sada kažemo u redu je, idite na Rtanj ili idite na Pančićev vrh, tamo povezite svoj auto, neka sedi patrola na Pančićevom vrhu i neka čeka ko će sa kladom tu da prođe.
Naravno, to nije bila moja ideja, samo sam pitala u kom zakonu bi taj propis trebalo staviti. Onda dobra tema za razmišljenje.
Ili lokalna samouprava.
Kao inženjer saobraćaja ne mogu baš da prepoznam i ne znam koji sve zakoni postoje, ali ono što bi bio princip jeste da se veže za nekoga ko upravlja pojedinim područjima, odnosno pojedinim teritorijama. Takođe da se veže za nekoga ko se bavi iznajmljivanjem tih kladova. Suština sa kladovima jeste da mali broj ljudi će kupiti klad da ga ima 365 dana u godini i da ga vozi 20 dana tokom te godine. Obično su oni aktuelni onog trenutka kada vi odete na neku turističku destinaciju, pa tamo vidite klad, pa kažemo, hoćemo danas da vozimo kladove po planini.
Mladene, čuli smo u nekoliko navrata da ste želeli da nešto kažete. Vi ste svakodnevno sa planinarima u okolini i Soko Banje i Rtnja. Spomenuli ste lokalnu samoupravu da bi ona možda mogla da bude angažovanija u rešavanju ovog problema. Činjenice i da čuvari imaju ovlašćenja da zaustave kvadove. Međutim, mnogi čuvari su se žalili da ne uspevaju to neki nameri jer vozači jednostavno projure pored njih.
To je tačno, to se dešava kod nas i veliki je problem. Ja kažem, okej, imate šume i tako dalje, koje opet na neki način, to je nalužna Srbija, šume. Međutim, tu postoje i privatne parcele, postoje i to su i poljski putevi, gde ljudi obavljaju svoje poljoprivredne obaveze i tako dalje. I oni su vrlo često na mesti kladova, znači kladovi kopaju te puteve i stvarno prave velike probleme. Bila je skoro jedna situacija u Ataru, u selu Retnik, tamo smo obeležavali stazu i tako dalje. Prošla je grupica od 50 kladova. Oni su takve udarne rupe napravili na tom putu da je to strašno. I onda je nakon toga morao da dođe i buldožer da ravnja te puteve i tako dalje. Velike štete izazivaju i opet nemam ništa protiv. Neka ljudi voze te kladove, ali opet neka se odredi neko mesto gde oni to mogu da voze, da jednostavno ne dođe do ovakve...
Ne, ovo naravno nije priča o tome ukinuti kladove ili uvoditi neke zabrane, već rešiti probleme koji evidentno da postoje. Da li su brojne agencije koje iznajmljuju vozila ljubiteljima ove, da kažem, adrenalinske vožnje?
Pa u Soko Banji ima, nema ih toliko puno kao na Zlatiboru, Kopaoniku i tako dalje, ali evidentno je da je to uzelo baš dosta maha. Ja mislim da u Soko Banji ima preko 200 registrovanih kladova, nisam tačno siguran, ali to je velika jedna suma. Naravno, ne izdaju svi sve kladove, neki imaju svoje kladove privatno, ali evidentno je da nešto mora da se uradi po tom pitanju. Mi stvarno imamo tih velikih problema, mi kao planinari, jer nam se uništavaju staze, mi te staze obnavljamo, te staze svake godine budu prekopane tokom leta. I nemamo kome ni da se bunimo, niti bilo šta. Znači, jednostavno, to su neka pitanja, slobodno mogu reći bez odgovora.
Da, i pre svega verovatno za lokalnu samoupravu. No, gospodine Božoviću, nije samo reč o zaštićenim terenima, planinama i okolini. Pretpostavljam da ste videli i jedan snimak u parku u Beogradu gde je bilo, ja mislim, 4 ili 5 vozača u sred noći koji su pravili nesnosnu buku i vozili se zapravo po dečijem parkiću. Dobro, u tom trenutku, u to doba noći, dece nije bilo. Da li možda imate saznanja kako je ovo pitanje rešeno u drugim zemljama?
nemam nekih posebnih saznanja, sem neke opšte saobraćajne kulture. Dakle, to što su oni kladovima upali u park i razorali taj park, to su mogli da urade i sa terenskim vozilima, dakle sa bipovima. Tako da ne možemo, nisam siguran da možemo baš apsolutno sva rešenja prepisati iz inostranstva, iz razloga što ono što je kod njih normalno i što niko neće uraditi, i što oni nemaju potrebu da definišu zakonom i podzakonskim aktima, kod nas će se dogoditi da nekome baš to padne na pamet i baš to želi da uradi. Tako da vožnja vozila po parku jeste zabranjena zakonom o bezbednosti saobraćaja, pa mislim čak i nekim komunalnim propisima, ali jednostavno stvari kontrole, da li vi to možete da iskontrolišete, ko će to da iskontroliše, kako će da iskontroliše i kako će da identifikuje vozač. Vi sada možete imati Tašmajdanski park i jednostavno neko možda dođe sa terenskim vozilom, sa bilo kojim džipom i da tu šlajfuje po tom Tašmajdanskom parku i da izađe, i onda ćemo svi da se poborimo i da kažemo vidite šta rade. Da, ali on skinuo registarske oznake sa džipa, kamere su ga snimile, a niko u tom trenutku nije mogao da ga identifikuje. To je stvar našeg ličnog ponašanja i onoga što mi možemo ili hoćemo da uradimo.
Da, i uklapa se u jednu priču koju ste pre dosta godina ispričali ovde na Radio Beogradu. Mnogi su bili zapanjeni kada se pisao Zakon o bezbednosti saobraćaja i za mnoge neverovatna priča gde ste vi kao predlagači i pisci tog zakona stavili kaznu za pretrčavanje autoputa, a vama su zapravo rekli kakva kazna, za to se zapravo ide u bolnicu.
Pa to je bio jedan izveštaj koji je otišao ka Ujedinjenim nacijama i Evropskoj komisiji. Radila se provera bezbednosti puta nekih 200 km puta u Srbiji. Oni su bili naručioci posla i oni su kontrolisali preko svojih eksperata. Tražili su od nas da imamo opšte podatke o saobraćajnim nezgodama u Srbiji, klasifikovane prema kategoriji puta, i mi smo naveli da smo imali određeni broj poginulih pešaka na autoputu. Taj izveštaj je naravno otišao, mi smo sve to uredno predali. Posle nekog vremena se taj izveštaj vratio i iz lokalne kancelarije koja je bila nadzor za taj projekat su nas zvali i onako prilično nam se neprijatno obratili sa stavom da smo napravili grube greške, te pošto su oni uočili te grube greške, lako uočljive, onda nisu sigurni u ostatak izveštaja, ne znam šta smo još pogrešili. Pitali smo koja je to gruba greška, onda su nam pokazali određeni broj poginulih pešaka na autoputu. Pa mi smo rekli pa da, ali naprosto kod nas to postoji. Onda su rekli da, ali pešaka na autoputu nema. Da, ali kod nas ima i to poginulih. Tako da...
Da, i tada su negde rekli da bi trebalo zapravo takvi ljudi da kod njih završavaju na neuropsihijatriji. Da. Na to mi liči i ova priča sa kvadovima koji se pojavljuju bez ikakve kontrole, a opet da napomenem, nije želja naravno bilo kakvo ukidanje, ali uvođenje u normalnost mislim da je neophodno. Otvorili ste brojna pitanja, ko će se zaista ovom problematikom pozabaviti, a moraće, vidjet ćemo u narednom periodu. Ja vam se najlepše zahvaljujem na uključenju i na ovom razgovoru. Bili su to Milan Božović, stručnjak za bezbedno saobraćaj, i Mladen Antić iz Udruženja Planinari Sokobanje.
Što treba ti je malo rasvete. zađe sunce, pođimo u kafanu gde svetla ne gase. Te i žene piju vina i naprave buku, zorom kući dovuku. Tamo nema marijača, samo žednih ponavljača. Žmuri, vidjet ćeš. Alin priča, imaš lifa, ona neće da se čita ako je ne zapišeš. Kad sunce
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini najteže borbe vode se u istočnom delu Donbasa. Ukrajinske snage granatiraju Donjeck, dok je najveći deo samoproglašene Luganske narodne republike pod kontrolom lokalnih i ruskih snaga. Počelo je deminiranje područja Azovstalja. U Sočiju se sastaju predsjednici Rusije i Belorusije, a Moskva poručuje da je spremna da nastavi pregovore zamrznute na zahtev Kijeva. Za Srbiju je Indonezija najvažniji partner u jugoistočnoj Aziji, rekao je šef srpske diplomatije Nikola Selaković, koji se nalazi u poseti Džakarti. Posle potpisivanja sporazuma sa koleginicom Retno Marsudi, razgovarao je o značajnom unapređenju saradnje, naročito u trgovini prehrambenih proizvoda. Selaković je zahvalio na podršci koju Indonezija pruža Srbiji kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Ova poseta je znak naše dobre volje da unapredimo saradnju na svim nivoima. Verujemo i da će se podrška našem teritorijalnom integritetu nastaviti u budućnosti. Dve zemlje imaju brojne neiskorišćene mogućnosti za razvijenje bilateralnih odnosa na svim nivoima. Naravno, razgovarali smo o svim posljedicama sukoba u Ukrajini, naročito u vezi sa snabdevanjem hranom. Upravo u tom smeru mogu se unaprediti odnosi Srbije i Indonezije. O tome ću tokom posete razgovarati sa predstavnicima najznačajnijih indonežanskih kompanija za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
Ministarka Marsudi je istakla da je Srbija važan partner njene zemlje u Evropi. Tajvan je neotuđivi deo kineske teritorije i Kina će preduzeti odlučne mere zaštite svog suvereniteta i bezbednosti, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Wang Wenbin. Tako je zvanični Peking reagovao na današnju izjavu američkog predsjednika Josefa Bajdena u Japanu, da bi bio spreman silom da odbrani Tajvan od Kine. Van Bin je pozvao Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u izjavama i akcijama kada je reč o Tajvanu. Ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić izjavila je da je tržište hrane stabilno i da je snabdevenost dobra. Najavila je da će robne rezerve ponovo reagovati sa dodatne 23.000 tone brašna ka pekarskoj industriji po subvencionisanoj cijeni od 33 dinara po kilogramu. Istakla je da je najveća briga uvezena inflacija i da borba s inflacijom ostaje najveći prioritet. Kada su u pitanju cijene, ona je navela da se očekuje da od polovine godine krene stabilizacija, a sa padom inflacije počet će sve u drugoj polovini godine, izjavila je za RTS ministarka Matić. U svijetu su do sada potvrđena 92 slučaja majmunskih boginja, a 28 sumnjivih slučajeva se ispituje. U Srbiji ih za sada nema, izjavila je epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Batut Dragana Đorđević-Plavša. Ona za RTS kaže da se, kao i kod drugih virusnih osipnih groznica, najpre javljaju temperatura i opšta slabost. A ono što je karakteristično baš za majmunske boginje je uvećanje limfnih čvorova. Navodi da se kasnije javljaju ospe. Poručila je da ukoliko neko posumnja na simptome majmunskih boginja, treba da se javi lekaru opšte prakse, a kasnije će biti dalje upućen kod infektologa. Srpski reprezentativac u tekvondou Stefan Takov osvojio je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Manchesteru u kategoriji do 74 kg. Crvena zvezda dočekuje se debitu Olimpiju u trećem meču polufinala ABA lige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 sati. Prvi finalist je Partizan, koji je juče ubedljivo savladao Budućnost sa 101-77. Vreme. Na severu i istoku zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Danas najviša temperatura 29 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 44%, pritisak 996 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
11 je časova i 9 i po minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Temperatura je nepromenjena u glavnom gradu, kao i u većini gradova u našoj zemlji, 23 stepena, meteorolozi kažu, najviša dnevna između 27 i 29. Da li Srbija i dalje može da računa na dolazak stranih investitora? To je jedno od pitanja koje ćemo postaviti mom današnjem gostu, profesoru Ljubodragu Saviću s Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala lepo na poziv.
Pitanje koje se zaista ovih dana postavlja, da li će strane kompanije, pored brojnih koje imamo u medijima i gde vi i vaše kolege pokušavate da date odgovor, jedno od ključnih, čini mi se, to su investicije i strane kompanije, kada govorimo o Srbiji. Kako će proći razgovor Putina i našeg predsjednika, i to ćemo uskoro saznati. To je ono prvo najvažnije u vezi sa gasom.
Da, za mnoge stvari je važan taj razgovor, rekao bih i za građane i za privredu, za ukupnu ekonomiju, državu Srbiju, ali rekao bih i za našu dugoročnu poziciju. Dakle, danas se rešavaju neke ili su početci rešavanja nekih, da kažemo, dugoročnih problema, pri čemu pozicija Srbije danas nije ni malo ugodna. Mi imamo pritiske i sa jedne i sa druge strane, imamo očekivanje sa jedne i sa druge strane. Šta god uradimo, ne gine nam kajanje. Dakle, sada moramo da izaberemo ne ono što je najbolje rešenje za Srbiju, nego rešenje u kome će Srbija u kratkom, a još više rekao bi u dugom roku, imati najmanje štete. E sad, ono što ja bih voleo, a nisam daleko ni da razmišljam o toga, mislim da ako se Srbija obaveže prema ruskoj strani, da će držati ovu poziciju danas koju ima, da možemo računati na vrlo povoljan aranžman vezano za gas. Naša potrošnja u odnosu na rusku proizvodnju i prodaju je smešna. Dakle, ne verujem da će ošte razmišljati o ceni, da će na Srbiji zaraditi ili neće, ili će izgubiti. Više će biti razgovora ili utiska sa ruske strane šta će uraditi, kako će se zapravo ponašati Srbija.
Ili da pojednostavimo, kako će politika uticati na našu ekonomiju.
Srpski računa, da li ćemo uvesti sankcije ili nećemo. Da li ćemo,
sad ono što ste vi govorili ovih dana i bili ste među pojedincima, ako mogu tako da kažem, to je da s jedne strane imamo vaše kolege koji kažu i tvrde da će velikom brzinom strane kompanije početi da odlaze iz Srbije upravo zbog ovoga što ste vi naveli, a vi ste nedavno rekli da sumnjate da će se to dogoditi bez obzira na političke pritiske. Na osnovu čega vi zasnivate takav stav? Je li to umirivanje javnosti?
Ne,
ili...
ne, ja sam potpuno ubeđen na to priču, zato što malo čini mi se da poznajem kako funkcionišu zapadne kompanije. Naravno, neki od njih su došli uz neki prethodni politički dogovor Nemačke i Srbije. Znači, opšti okvir koji se pravi, šta Srbija njima nudi, kakva je sigurnost u Srbiji. Stalno imamo one analize Srbije, pa vladavina prava, pa ne znam, sprovođenje zakona, pa korupcija, pa razne neke druge stvari. Znači, te države pokušavaju na takav način da poprave ambijent u Srbiji. A svako ipak donosi odluku samostalno. Da li će investirati u Srbiju ili neće. Možda će neke biti pod pritiskom, možda će se neki odlučiti, ali to je da odu iz Srbije ako i ne bude odgovarala.
To su pre svega privatne kompanije.
A sve su privatne, ovo su privatne kompanije. Velike i male, uglavnom su velike došle u Srbiju. A ja sam potpuno ubeđen da su sve te kompanije došle u Srbiju ne zbog političkih razloga, ne zbog nagovaranja Nemačke ili Srpske države, nego zato što imaju očigledan ekonomski interes. I sad možemo da obrnemo stvari. Ako bi otišli iz Srbije, pitanje gde mogu da odu? Ko može da im ponudi uslove koje danas Srbija nudi? A Srbija je umeđu vremenu dobro napredovala. 2014. godine donet zakon u ulaganjima koji nije favorizovao ni domaće ni strane, gde je otvorena mogućnost da Srbija zaista politika subvencija, a ne bih rekao samo politika subvencija, to je samo nešto što, kao vrh ledenog brega što se vidi, i to je možda čak i najmanji trošak koji Srbija, rekao bi, potrošila po znaku navoda na ove kompanije. Srbija među vremenu u značajnoj meri unapredila poslovni ambijent. Srbija među vremenu napravila izvanrednu infrastrukturu saobraćajnu. Sada pravimo brzu prugu, ona je već došla do Novog Sada. Ali Srbija ima nešto što većina zemalja i u okruženju, rekao bih, posebno velikih razvijenih evropskih zemalja nema. A to je najniža cena električne energije, a to je najniža cena u ovom trenutku gasa, naravno isključujući one dugoročne aranžmane. Možda to ljudi ne znaju, mislim, neće deo gasa u Nemačku da nas odlazi ipak prema dugoročnom ugovoru koji važi do 2030. godine. Po kome će Nemačka plaćati gas, da li ga uzima ili ga ne uzima? Ova cena o kojoj mi govorimo i koja onako figurira u javnosti, to je berzanska cena. A kad je berzanska cena u pitanju, čim dođe do neke krize, ona gore raste. Ali ja bih rekao da dobar broj špekulanata da ne ode daleko sa zapada, svesno to radi da diže tu cenu da bi zarađivali veliki
novac. A da li očekujete, jer imamo različite donekle disonantne tonove, predsjednik je rekao zbog građana države i tako dalje, neće biti poskupljenja struje u narednom periodu, a ministarka Mihajlović je rekla da će biti.
Ne, ali bi se za nešto drugo da se reći. Drugi razlog zašto neće ići cena gore je upravo strane kompanije. Jer ima jedna lepa narodna, ako ne platiš na mostu, platiš na ćupri. Znači sve je stvar državne procene. Šta dobija, šta gubi. Najjednostavnije bi bilo za Elektroprivredu Srbije angažovati profesionalni menadžment, obezbediti ekonomsku cenu struje, ekonomsku cenu gasa i smanjiti taj cenovni i troškovni pritisak na budžet države Srbije. To bi naravno i punilo više budžet države Srbije nego sada. A sa druge strane onda imate problem, strane kompanije će da idu tamo, na primjer, da je to sve cena niža, da je jeftinija njihova proizvodnja, niži troškovi. A ko će onda da zaposli te ljude? Dakle, uvijek imate izbor između jednog i drugog, jednog dobrog i jednog lošeg rješenja. E sad je stvar države šta je u ovom trenutku prioritetno. Ja mislim da je prioritetno da strane kompanije ostanu u Srbiji. Ma koliko ja bio nezadovoljan njihovim radom, odnosno delatnošću kojim se bave, to je jednostavna delatnost sa najmanjom kvalifikovanom radnom snagom, sa najnižim platama, sa nedovršenim proizvodom, znači jednostavni komponenti proizvoda koji su građeni na primjeru delove u nemačke automobile kao pojedini delovi. Ali sam vrlo realan čovjek. Šta nam se drugo nudi, ne danas, nego pre 5-6 godina, a s obzirom da sam potekao sa Zlatibora, iz jednog kraja gde su ljudi uvijek živjeli od toga što jesu, dobro sam naučio i razumeo, ništa u životu ne može odjednom, to samo može kod ovih nešto tajkuna i političara. Otišao u vlast, nije imalo gdje pašte da ga ujede, kad prođe 4 godine, on čovjek ima jahtu i ne znam koliko stanova i neke uštedije.
Dobro, kažu da posle ove krize, kako god i kad god da se završi, bogatiji će biti još bogatiji, siromašni još siromašniji, ali to je realnost ne samo naša, nego celog sveta. Nekoliko puta ste spomenuli subvencije. Koliko ima istine u tvrdnjama da su u mnogo povlašćenijem položaju strane kompanije od domaćih? Vi kažete, ako se ne varam, da to baš i nije tačno i podsjećate na 2014. Yes. godinu. U čemu je onda problem sa našim kompanijama? Zašto one se ne okreću više ka subvencijama?
Ako dozvolite, samo moja asistentkinja, sada je već docent, mladi, da kažemo, doktor nauka, je na moju sugestiju radila jednu temu koja se odnosi na subvencije, pregled subvencija, efekti i tako dalje. U srpskoj industriji od 2006. do 2016. godine. Ljudi imaju predstavu onako da je to ogroman novac koji je dat. Sada u posljednje vrijeme je to više, a na primjer za tih 10 godina, još od Mlađana Dinkića preko Borisa Tadića pa do Vučića, država Srbije je ukupno za sve subvencije za 10 godina potrošila 550 miliona evra. 50 miliona nije realizovano, to je kroz hipoteke realizovano, dakle 500 miliona na 10 godina. U prosjeku,
šta je dobila?
Godišnje, sad ću vam kažem. U prosjeku godišnje po 50 miliona. A samo da to poredimo, u periodu 14-17. država Srbije je za razne postice u Srbiji, razne, od javnih preduzeća do raznih stvari, ono što finansira država Srbija, postiče, ne finansira, nego postiče, trošila između 700 i 900 miliona evra. Dakle, mnogo više za jednu godinu nego što je ovdje za 10 godina. Danas je situacija drugačija, danas se finansira malo više. Koga to interesuje? To je sada transparentno, postoji na sajtu Ministarstva privrede. Sve, znači, vrlo onako pregledno, lepo urađeno. A šta je sad problem sa privatnim investitorima? Zašto se oni zapravo žale? Pričemu moram da podsjetim još jednom. Svi posredatni zakoni o stranim investicijama su uvek nosili naziv o posticanju stranih investicija. Na neki drugi način su posticani domaći investitori. Prvi zakon koji je donet 2014. godine i nije pravio razliku između domaćih i stranih investitora. Postoje pravila, Srbija je podeljena na pet područja po nivou razvijenosti, subvencije su najveće u najmanje razvijenim regionima, najmanje su subvencije u Beogradu i Novom Sadu kao na razini delovima Srbije. A šta je problem privrednika srpskih? Oni su se obogatili, većina njih, u potpuno nekom drugom ambijentu, takvom ambijentu jakog dinara, i ne proizvodnje i ne izvoza, nego uvoza i prodaje. I to je na jednom zaštićenom srpskom prostoru nekim ljudima uspjelo veoma dobro i to su danas među najbogatijim Srbima. Neki od tih ljudi su raširili svoju delatnost, gospodin Kostić, ne znam, na turizam, kako beše on, na građevinarstvo, neki drugi, ali suštinski njihov problem jeste da biste proizveli neki proizvod koji trebate da izvezete iz Srbije, i vi prvo morate da istražite tržište da vidite šta to možete proizvoditi. Da napravite taj proizvod. Da angažujete, znači, visoko kvalifikovane ljude. Da angažujete, znači, skupu opremu. Da napravite proizvodne kapacitete. Da uzmete kredite. I sve to napravite i onda sa tugom konstatujete da to Kinezi prave kvalitetnije od vas i 30, 40, 50 ili 100 od 100.
Ali zašto bismo mi i gde je isplativost davali 10.000 evra po...
Samo da završimo, molim vas. Dobre. To je suština. Zašto zapravo ti domaći, da kažemo, investitori ne mogu da se pojave u ministarstvu da dobiju subvencije? Pričemu nije tačno da nema domaćih. Samo oni su ipak manja preduzeća, angažuju nekoliko desetina, eventualno nekoliko stotina ljudi, i to su neki drugi aranžmani da također rade za neku poznatog kupca. Šta je prednost ovih stranih investitora? Oni ništa od toga ne moraju. Oni naprave fabriku, neku investiciju, imaju zadat proizvodnju, ne moraju da osvajaju tržište, tačno znaju šta će da proizvode, za koga. Iza njih stoji moćna kompanija i sa finansijskim, i sa ekonomskim, i sa tržišnim, i sa svakim drugim potencijalom. Oni nemaju da razvijaju glavu sa onim što razvijaju privatnici. I sad, prosto, ne podcenjujući nikoga, ja bih bio najsrećniji čovjek kada ovo što rade nemačke kompanije, kada bi to radili srpski kapitalisti. Zato što to ima sasvim drugu konotaciju. Ti su naši ljudi. To ostaje najvećim delom ovde. Ne, on što se radimo sa Nemcima ili sa stranim investitorima, samo manji deo kolača koji oni proizvode ostaje u Srbiji. Onako bi ostalo 90-95%. Ali to je realnost. I to ljudi treba da znaju, da ne razumeju da neko nekog favorizuje ili ne favorizuje.
10.000 po radniku, to sam pitala, i šta mi imamo od tih subvencija, posle kolikog perioda, da li postoji neka analiza, vidimo isplativost?
Postoji. Od 2 do 10.000. Znači, najniže 2.000, najviše 10.000. U zavisnosti od koliko radnika zapošljavaš, u kom delu Srbije, da li je to najmanje razvijeni region, ili najviše razvijen region Srbije, šta proizvodiš, kako opremu angažuješ, koliko zapošljavaš inženjera i tako dalje. To je u zavisnosti jedno od drugog. Pri čemu država Srbija učestvuje i u, da kažemo, finansiranju nekih investicija. Najmanje se plaća za radno intenzivne delatnosti. Tu je do 2000, da vi zapošljavate neke ljude. Ja sam već rekao. Ja nisam srećan kao čovjek koji 4 decenije, između ostalo predmet koji se zove ekonomika industrije. Uopšte nisam srećan tom vrstom industrije. Ali moje pitanje koje sam postavio studentima, postavio me u javnosti. Pa šta je bolje? Da imamo bilo šta? Da to ima neku cenu, ali da li neko pravi sad baš isplativost, nisam siguran. Moja Stenkin je pokušala to da napravi, došla do nekog zaključka. Očigledno, najveći efekt je bio na zaposlenost. Znači, iz tih analiza koje ona pravila je to proizašlo. Ali ima jedna šira stvar koju ljudi društveno koriste, o kojoj ljudi ne razmišljaju. Ja sada ne pominjem, gledao sam jednu sliku, još uvijek mi je ostalo u glavi, u jednom proizveću na jugu Srbije, da je jedna, ajde da kažemo, sredovečna ili možda 40 godina gospođa sa dvoje mala dece, kada je otvaran taj pogon, bezmalo predsjedniku poljubio ruku. Ona je rekla, ovo je prvi novac koji sam dobila posle 10 godina obijanja pragova. E dakle, sa tim investicijama mi otvaramo u Srbiji neke krajeve koji su bili beznadežno u beznadržnoj poziciji, da su ljudi samo iseljavali, da je ostajala sela, čitava sela, pa čak i neki gradovi u kojima dok nisu došli strani investitori, To je praktično bilo pusto.
Jasno,
to je onaj širi interes koji naravno ne može se kvantifikuje i treba ga imati u vidu. Ali još jedno da kažem, da sam tom vrstom investicija zadovoljan, nisam, volio bi, i to se polako, stidljivo u Srbiji dešava, dolaze nama i kompanije koje su visokotehnološke, istina takve kompanije je mali broj. Moja preporuka za vladu Srbije jeste da malo zaustavi ove kompanije koje dolaze samo i zapošljavaju radnu snagu, nekvalifikovanu radnu snagu, da se malo više orijentiše prema tim velikim kompanijama, gde vi u stvari možete zapošljavati svoj inženjerski kadar, gde možete u dugom roku da preuzimate deo proizvodnje, da ne bude to samo kao protočni bojler, ušlo i zašlo i završna priča.
Ne znam da li će nam biti protočni bojler, na primjer Fiat i sve ovo što se dešava, pomoć se očekuje, bar je tako najavljeno, do kraja ovog meseca. Sećam se koliko ima godina unazad gde ste u ovom istom studiju sedeli vi i Verica Barać i raspravljali smo još tada i očekivali da se sazna šta piše zapravo u tom
2012. ugovoru. Mislim,
2012. godine, jeste. I možemo sad isto to da komentarišemo. Nismo saznali, postoje neka objašnjenja, nema mnogo vremena, ali mislim da je to našim slušalcima potpuno jasno, da su to privatne kompanije, da ne može sve da se zna, jer je reč o jednoj ozbiljnoj poslovnoj saradnji. Šta vi očekujete
nije,
sad?
Nije to tako, to je...
To su bilo objašnjenja, sećate se.
Jeste, toga. Ali to, a te objašnjenja ošte ne postoje. Mislim, nije valjda privatna kompanija jača država. Ako je tako, onda mora stvarno da stavimo prst na čelo, pa da se zapitamo kaka nam je država.
A evo, držimo prst na čelo 2012.
Naš prostor. Predsjednik sadašnji je rekao, prvi zadatak, prvi ugovor koji će on učiniti transparentnim, bit će ugovor sa Fiatom, a onda objašnjenje je bilo te kompanijska tajna. To samo zapravo govori u kakvoj je poziciji, nažalost, država Srbije prema nekim svjetskim kompanijama. Ja volim da kažem, ili nešto si govorim kad ocenjam tu vrstu posla, od posla veka to je postao zaista fijasko veka. I ovo što danas mi radimo sa Fiatom, mislim da je to samo produžetak agonije u kojoj se nalazimo. Ja odavno, možda u 12. godine, 13. bilo je to, nekad je to bilo 1,5 milijarda, pa je bilo 135.000 proizvedenih automobila, tada je Fiat bio među najvećim, odnosno najveći izvoznik iz Srbije, 1,5 milijardu evra. Danas Fiat, niko ne zna, ja sam sindikalce pitao, ljudi mi kažu između 10 i 15.000 automobila na godišnjem nivou. Radnici rade u proseku po 4-5 dana na mjesečnom nivou, znači 60 dana u najboljem slučaju ako rade godinu dana. E sada to što mi smo potpisali neki dogovor, nisam pravnik, ali mislim da postoji razlika između pisanog ugovora i dogovora. Dogovor ne mora baš da se ispoštava, tako? Ali ono što je mene zabrinulo i da nisam dobio kvalitetnu informaciju, naša ministarka ništa loše u njoj, to je prosto formacijski potpisala neki dogovor u kome je država Srbija počela da isplaćuje 48 miliona evra za neku buduću investiciju. Ko kaže da će te investicije biti za 2 godine, ili tako? Drugo, ima utisak da taj novac je rezervisan za ovaj socijalni program. To je, ta agonija traje dalje. Dakle, mi smo sada, naravno, zbog političkog pritiska koji postoji od strane radnika i koji je podržao, apsolutno, i 2017. sam ih podržao i smatrao sam da je krajnje nelogično, krajnje neumesno da predsjednica vlade u posti Fiatu podrži rukovodstvo, Fiata ne podrži svoje radnike. Ja mislim da ti ljudi, naravno, neke stvari maksimalističke zahtjeve niko ne može da prihvati, ali ono u kojoj se oni pozicije nalaze, kome će oni sada ići na raspolaganje, pa će dobiti neki novac u okviru socijalnog programa, pa da li će biti posla, neće biti posla, pa s tim ljudima se mi već igramo jedno 5-6 godina. Ti se ljudi nalaze u jednoj strahovito neizvesnoj poziciji. Ima jedna lepa narodna poslovica, pa mislim, ajde, nema da gubiš novac više. Ako si već izgubio neki novac, ako si nešto promašio, pa stavi negde tačku. A mi u stvari produžavamo tu agoniju sa Fiatom i bojim se da će to izaći na lošem, jer je sve to počelo od početka loše, od tih, da kažemo, zatajnjenih ugovora ili stranica ili rečenica. A danas se nalazimo u jednoj situaciji gde je država Srbija upravo zbog tog štrajkačkog kapaciteta, potencijalno štrajkačkog kapaciteta radnika u Kragujevcu, bolećiva i ne sme da preseče gordijski čvor. A nisam siguran da će to na kraju izaći dobro za državu Srbiju.
I za kraj, ne znam ni da li vredi da očekujem neki specijalan komentar, jer čini mi se da znam vaše mišljenje o Davosu. Danas počinje skup. Raspravljaće o krizi, o
Da.
Ukrajini, u gasu.
Novo je da ništa neće biti novo. Biće političkih deklaracija, iako se tamo bave ekonomijom, ali to je otprilike kao naš Kopovnik. Mesto gde se ljudi, samo naravno, jedna vrsta elite na Kopovniku, a u Davosu potpuno druga, tamo je predsjednika države i raznih drugih ljudi.
Neće
ljudi
biti
će raspravljati
iz Rusije i to da kažem.
Da, ljudi će, pa mislim da će za Putina biti najveća šteta, tako što neće tamo biti. Ljudi će raspravljati, lepo se provoditi nekoliko dana, zaključiti neke stvari. Ja sam moj studentima pričao četvrtu industrijsku revoluciju, pominjao knjigu, koristili smo knjigu gospodina Švaba. Nisam siguran da smo nešto tamo, Bog zna šta pametno naučili. Pri tome, jedan skup kao i ostali, u jedno teško vreme, mislim da će više biti fokusirani na političku priču nego na ekonomsku, što je jako loše. Ali ja nisam očekivao od prethodnih mnogo foruma, ne mislim da će sada to biti mnogo bolje.
Najljepše vam hvala što ste bili u magazinu. Na prvom bio je to profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta. 11 je časova i 30 minuta. Slušajte magazin na prvom. Trenutno 23, biće do 29 stepeni.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon, a sailor spoke too soon, and China's on the dark side of the moon. Censorship, riding on a headless horse to make the trip.
I've been waiting.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel. Eko.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. Blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love.
Love.
11 časova 39 minuta, ponovo topli dani pred nama, a bit će toplo i danas, u stvari već jeste, najviša dnevna, kažu meteorolozi, i do 29 stepeni, nekako smo ponovo preskočili proleće. Mnogi već razmišljaju kuda će da letuju, nadam se da ste jedni od njih. I zato bi naredna priča trebalo da vas posebno zanima, s obzirom da ćete čuti kakvi su uslovi za turiste u Grčkoj. Naime, u Beogradu je boravio grčki ministar za turizam Vasilis Kikilias. Koja su pravila za ulazak u tu zemlju, da li se i oni bore sa drastičnim poskupljenjima i hoće li biti ukinut roaming za naše turiste? O tome još mnogo čemu sa ministrom turizma Grčke razgovarao je kolega Aleksandar Milivojević. Da ih čujemo.
Ministre Kikiljas, dobrodošli u Srbiju i hvala vam što ste pristali da govorite za naš radio.
Radio Public Service.
Well, thank you very much for hosting me. It's always a pleasure.
Hvala vam na gostoprimstvu. Uvek je zadovoljstvo biti u Srbiji i u Beogradu. Ovde ima mnogo dobrih prijatelja iz sveta košarke, igrača i trenera. Pre svega iz vremena kada sam se bavio tim sportom. Veze između naše dve nacije i naša dva naroda, grčkog i srpskog, su posebne.
Sastali ste se sa koleginicom, ministarkom Tatjanom Matić. Jedna od tema bili su i razgovori grčkog i srpskog privatnog sektora. Kada bi ti razgovori trebali da se realizuju i koje probleme treba rešiti?
And what problems must be solved?
Yes, we have a great cooperation with Tatjana, she's a good colleague.
Sa Tatjanom imamo odličnu saradnju. Ona je dobar kolega i prijatelj i dobar ministar. Organizovao sam dolazak predstavnika turističkog sektora Srbije u Solun tokom prve nedelje juna. Tamo će se sastati sa grčkim turističkim preduzetnicima i pokušat ćemo da rešimo sva aktuelna pitanja. Ima problema, ali ima i mnogo mogućnosti. Verujem da postoji mogućnost da još više srpskih turista dođe u Grčku, ali i da što više Grka poseti vašu zemlju, da obiđu Beograd, Niš, Novi Sad. Ima prostora za školske posete, univerzitetske posete, da ljudi dolaze tokom vikenda. Mislim da je to dobitna kombinacija za obe strane.
And I want this to be a win-win situation for both.
According to available prema dostupnim informacijama, veliki broj srpskih turista provešće svoj odmor u Grčkoj. Kada se može očekivati ukidanje roaminga za naše turiste?
Roaming for Serbian tourists in Greece.
Tačno je da prema informacijama srpskih turističkih agencija očekujemo više od 900.000 Srba u Grčkoj tokom leta. To su sjajne vesti. Prva stvar koju smo mogli da učinimo jeste da oni mogu da dođu samo sa pasošima, za što smo dobili podršku naših zdravstvenih ustanova. Neće biti potrebni digitalni sertifikati, PCR ili brzi test. Neće biti provera da li je neko vakcinisan ili ne. Sve to znači da će biti manje birokratije i da će ljudi manje čekati na granicama. Tačno je, ministarka me je pitala da razmotrimo situaciju u vezi sa roamingom. Radi se o pitanju za privatne kompanije, ali se u priču uključio i resorni grčki ministar. Zamolio je kompanije da pokrenu neophodne korake i mislim da ćemo imati odgovor u narednih par nedelja.
I think we have news in the next few weeks.
What is the interest of Greek?
Kolika je zainteresovanost grčkih turista za Srbiju? Da li najavljeno otvaranje kancelarije naše turističke organizacije u Atini može doprineti povećanju broja grčkih gostiju?
Definitely, I think that
mislim da je to svakako dobar potez i da će biti koristan. Grci vole da idu na produžene vikende tokom jeseni, zime i proleća. Verujem da će se razviti dobra saradnja kancelarije sa grčkim privatnim sektorom. Mnogo je prilika za grčke turističke agencije. Znam da razvijate banjski turizam, seoski turizam. Imate mnogo lepih gradova. Beograd stalno napreduje. Kad god ga posetim, vidim nešto novo. Dobra prilika su i ekskurzije kao i sportski turizam. Verujem da i mi moramo da se potrudimo da ponudimo nove stvari za stotine hiljada Srba koji dolaze u Grčku svake godine.
Hundreds of thousands of Serbs that come to Greece every year.
What were the results?
Kakvi su bili rezultati grčkog turizma pre pandemije, odnosno koliko je turistički sektor mogao da se oporavi od svih posledica?
Yes, but everybody understands that you cannot compare.
Uspevamo, ali svi moraju da razumeju da je nemoguće porediti 2019. odnosno godinu bez krize sa 2022. kada se i dalje suočavamo sa pandemijom, sa ratom u srcu Evrope, sa inflacijom i energetskom krizom. I Ipak, za sada postoje naznake da će ovo biti veoma dobra godina za grčki turizam. Imamo dosta posetilaca iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, skandinavskih zemalja, iz Izraela i, naravno, sa Balkana. Tu su gosti iz Srbije, sa kojima imamo posebnu vezu.
Vidimo da se cene svih proizvoda na globalnom nivou značajno povećavaju zbog krize u vezi sa Ukrajinom. U Srbiji smo mogli da čujemo oprečne informacije o cenama u Grčkoj, pre svega u restoranima, na pijacama, u prodavnicama. Neki kažu da je sve mnogo poskupelo, drugi da cene nisu drastično povećane. Šta srpski turisti mogu da očekuju po tom pitanju?
What can Serbian tourist expect in that regard?
Yeah, thank you for the question. Because I've discussed with my friends here and with the minister and with tour operators that
Hvala vam na pitanju. O tome sam razgovarao sa svojim prijateljima ovde i sa ministarkom i sa predstavnicima turističkih agencija. Propaganda je nešto sa čime se svakodnevno suočavamo i jasno je da neki mediji tako funkcionišu. Ono što je stvarnost je da živimo u vremenu globalne krize i da je turistički sektor posebno pogođen. Svi u Grčkoj mogu da pokušaju da zarade nešto od turizma. Imate i skuplje i jeftinije aranžmane. Neke cene će se povećavati, neke će se smanjivati, sve zavisi od tržišta, ali postoji prilika za sve. Grčka vlada je od početka pandemije za podršku turističkom sektoru obezbedila 3 milijarde evra. Za podršku preduzećima u doba energetske krize izdvojeno je oko 6,5 milijardi. Pomažemo i velikim lancima i manjim preduzetnicima i porodičnim firmama. Moji prijatelji iz Srbije ne treba da brinu. Svako će moći da izabere ono što mu odgovara. Na raspolaganju imate poznata ostrva, jedinstvene destinacije, obalu širom zemlje, lokacije na severu kao što su Solun ili Halkidiki, lokacije na istoku i zapadu Grčke. Tu su i Peloponez i Južna ostrva. Ima mnogo izbora i mislim da neće biti problema.
East or West Macedonia, but also the mainland in Peloponnese, Southern Greece and our beautiful islands. So many choices will not be a problem.
I said at the beginning that a large number.
Na početku smo pomenuli da će veliki broj turista iz Srbije biti u Grčkoj ovog leta. Šta ne bi smeli da propuste? Šta je vaša preporuka kada govorimo o hrani, muzici, istorijskim lokacijama, gradovima?
Historical locality cities.
Well, it seems like Serbs know better than me where to go and what to do because I see them all over my country.
Ponekad mi se čini da Srbi sve to znaju bolje od mene, i gde da idu i šta da rade. Viđam ih širom zemlje i reći ću vam zašto vole Grčku. Zato što se tu osjećaju kao kod kuće, mogu da se opuste. Grci ih vole, gostoljubivi su, ophode se prema njima na najbolji mogući način. Mogu da uživaju u tradicionalnoj taverni na obali mora, uz giros ili svežu ribu, uz grčku salatu. Uz to mogu da piju grčko vino, cipuru ili pivo. Čini se da Srbi uvek znaju da pronađu zabavu i u brojnim restoranima, barovima i klubovima na celoj obali. Možete da imate i miran odmor ili da ste stalno na žurkama. Da posetite sređene plaže ili da pronađete one potpuno prirodne, bez suncobrana i ležaljki. Na oko 6,500 km obale zaista možete da birate. Preporučujem vam da spremite pasoš i osmeh, povedete porodicu i prijatelje i dođete u Grčku. Nećete se pokajati, već ćete odmah po povratku početi da organizujete put za sledeću godinu.
During the winter reorganize your next travel next year.
You told at the beginning that this is not.
Rekli ste već da niste prvi put u Srbiji. Šta su vaše uspomene na prethodne posete? Čega se najbolje sećate?
City, what do you remember?
Now I am a politician, but I'm an orthopedic surgeon. I'm a doctor. Before that, I was a professional basketball player.
Sada sam političar, ali sam i lekar, a bio sam i profesionalni košarkaš. Imao sam čast da me treniraju ljudi kao što su Vlade Đurović i Dragan Šakota, kao i Dušan Duda Ivković i Darko Ruso. Igrao sam zajedno sa Paspaljem, a i protiv Bodiroge, Rebrače, Tarlaća, Vukčevića, Tomića. Svi su bili u Grčkoj tokom teških godina za vašu zemlju i uvek smo podržavali Srbiju. U mnogim prilikama sam posetio Beograd. Video sam ga kako se razvija, ali i u najtežim trenucima. Sećam se da smo dolazili autobusom kako bismo igrali na turniru koji je organizovala Crvena zvezda tokom embarga i rata. Bilo je interesantno da se vidi koliko su se ljudi trudili da opstanu, pa je i za nas to bilo jedinstveno i emotivno iskustvo. Dugo sam dolazio u Srbiju i igrao protiv Zvezde, Partizana, Radničkog, Vojvodine. Ili sam u reprezentaciji igrao protiv vašeg tima. Imam zaista dobre prijatelje u Srbiji i kad god dođem, uvek se sretnemo. Tako se osjećaju svi Grci koji dolaze ovde. Srećan sam zbog toga i jedva čekam da ponovo posetim Srbiju.
I'm very, very happy and looking forward to revisiting Serbia in the next possible time.
Ministre Kikiljas, hvala vam na razgovoru i želim vam uspešnu turističku sezonu.
Tourist season.
Thank you very much.
Hvala vam mnogo i biće nam drago da vas ugostimo u Grčkoj.
I verujem da ćete se tradicionalno lepo provesti u Grčkoj. Bio je to intervju mog kolege Aleksandra Milivojevića sa grčkim ministrom za turizam Vasilisom Kikiljasom. 11.49 za koji trenutak sledi Srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda nastavljamo da pratimo aktuelne teme u našem magazinu na Prvom. Ostanite uz nas.
Krvi iz moja, proliveno zbog tebe, jedina moja. Ja sam ranjen, rane se gnoje, gde si jedino, nesrećno moje. Možda je đavo došao po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje na ručku kod mojih saznao sam strašnu istinu da domaće zadatke moje dece rade moji roditelji. I još mi kažu da se ne ljutim, zato jer su sve organizovali u skladu sa najnovim istraživanjima u svetu, po kojima domaće zadatke treba ukinuti. Pa da se ne bi s tim naglo suočili kad se domaći bude ukidao u našim školama, dogovorili su se sa babom i dedom da odaberu svoje dane za njihove domaće zadatke. Tako reći, učinili im da se previše ne opterete. Još su ih ubedili i da im tako vežbaju vijuge, odlažu staračku demenciju i omogućavaju im uvid u savremena dostignuća u prirodnim i društvenim naukama. Pitam ih, od kada to traje? Kažu, pa od prvog razreda. Pa zlikovci mali, kakva su to nova naučna dostignuća u azbuci i tablici množenja? A ja kao imam nazadna shvatanja zato, jer se oni zapravo bave obrazovanjem odraslih, a usput su i štedljivi, pošto džeparci ne plaćaju da im to rade nepoznate osobe, što je opšti trend. I zapretili mi da ću postati saučesnik u diskriminaciji starih, ako im ukinem tu naučnu saradnju koju izbližava sa babom i dedom. Zato jer bi oni bili jedini u njihovom razredu kojima babe i dede ne rade domaće zadatke.
Srpski na srpskom. Pogrešno je reći zato jer su sve organizovali, zato jer se bave obrazovanjem, zato jer bi onda bili jedini. Prilog zato je višak, koji je upotrebljen uz uzročni veznik jer, iskaz čini pleonastičnim. Jer ima isto značenje kao i spojevi veznika zato što, stoga što, zbog toga što, pa treba koristiti ili samo jer ili zato što. Nepotrebno je reći i opšti trend, što se često sreće u javnom govoru, jer ako je nešto u trendu, onda je i opšte prihvaćeno. Imenica zadaci često zadaje muke pri promeni, a nekad i pri akcentovanju. Ovoga puta nismo čuli ni jedan njen pogrešan oblik, ali je toliko puta pomenuta da bi trebalo reći kako je u genitivu množine jedino ispravan akcenat ove imenice zadataka, sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinama na svakom sledećem. Treba obratiti pažnju i na oblike množine ove imenice u kojima se gubi suglasnik t ispred glasa c, koji je slivenica glasova t i s, pa od zadatci ili zadatcima dobijamo ispravni oblik zadaci, to jest zadacima.
Više ne pitam decu šta imate za domaći nego moje roditelje. Ali kako se obelodanila ova njihova saradnja na naučnim osnovama i njih je prošla volja za rešavanjem zadataka i pisanjem sastava iz srpskog. Smučile su im se i prezentacije iz geografije i uopšte spopala ih je dosada čim su uhvaćeni da varaju. Dakle, domaći zadaci su se preselili u moju kuću gde je oduvek i trebalo da budu. A nadgledanje da budu urođeni preuzeo sam ja. A pošto nisam neki pedagog i metodičar, obratio sam se gospodinu Guglu za savjet koji kaže: Eliminišete reč domaći iz svog rečnika, ta reč frustrira decu. Umjesto nje koristite reč učenje. Pustite im muziku, obezbedite im radni prostor, budite im uzor, isključite TV, ne dajte im da rade noću, stvorite prijatnu atmosferu u kući i ako ne umeju nešto da reše, pomozite im. Aktivno se uključite u njihove probleme i prevaziđite pedocentričnog roditelja u sebi, naučite ih da su korisne neprijatnosti poput učenja deo života i učinite nešto korisno i za sebe. Napišite im domaći.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Ukrajini se najteže borbe vode u istočnom delu Donbasa. Ukrajinske snage granatiraju Donjeck, dok je najveći deo samoproglašene Luganske narodne republike pod kontrolom lokalnih i ruskih snaga. Počelo je deminiranje područja Azovstalja. U Sočiju se sastaju predsjednici Rusije i Belorusije, a Moskva poručuje da je spremna da nastavi pregovore zamrznute na zahtev Kijeva. Poljska je odlučila da raskine međudržavni sporazum sa Rusijom koji se odnosi na gasovod Jamal. Razlog je, kako je navedeno, ruska agresija na Ukrajinu. Premijer Ana Brnabić izjavila je da Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, ali se politički jasno opredelila. Naglašava da je Srbija izabrala ne samo svoj put, nego je jedina izabrala put koji je u skladu sa principima međunarodnog prava. Kaže da pozicija Srbije ni sa jedne strane nije laka. Premijerka je za televiziju Happy rekla da razgovori predsjednika Aleksandra Vučića sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom ove nedelje oko cene gasa neće biti laki. Dodala je da će Vučić biti na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu gdje će imati teške razgovore. Za Srbiju je Indonezija najvažniji partner u jugoistočnoj Aziji, rekao je šef srpske diplomatije Nikola Selaković koji se nalazi u posjeti Džakarti. Posle potpisivanja sporazuma sa koleginicom Retno Marsudi, razgovarao je o značajnom unapređenju saradnje, naročito u trgovini prehrambenim proizvodima. Selaković je zahvalio na podršci koju Indonezija pruža Srbiji kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Ova poseta je znak naše dobre volje da unapredimo saradnju na svim nivoima. Verujemo i da će se podrška našem teritorijalnom integritetu nastaviti u budućnosti. Dve zemlje imaju brojne neiskorišćene mogućnosti za razvijanje bilateralnih odnosa na svim nivoima. Naravno, razgovarali smo o svim posljedicama sukoba u Ukrajini, naročito u vezi sa snabdevanjem hranom. Upravo u tom smeru mogu se unaprediti odnosi Srbije i Indonezije. O tome ću tokom posete razgovarati sa predstavnicima najznačajnijih indonežanskih kompanija za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
Ministarka Marsudi je istakla da je Srbija važan partner njene zemlje u Evropi. Ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić kaže da je tržište hrane stabilno i da će država ponovo intervenisati ukoliko to bude potrebno.
Ne moramo u ovom trenutku apsolutno brinuti o našem tržištu i o snabdevenosti hranom i u tom smislu nemamo nikakve zabrinutosti. Ono naravno što je pre svega naša najveća briga jeste ova uvezena inflacija i borba sa inflacijom ostaje pre svega naš najveći prioritet. Ta uvezena inflacija nije samo naša briga, i Evropa i svet pokušavaju da je stabilizuju i naravno ono što u najvećoj meri doprinosi skoku inflacije jeste problem sa energentima.
U svijetu se povećava broj obolelih od majmunskih boginja. Belgija je uvela obavezni 21-dnevni karantin za zaražene. Zarazu beleži 14 zemalja. Svi zaraženi su muškarci. Epidemiolog Instituta Batut Dragana Đorđević-Plavša kaže za RTS da razloga za paniku nema, ali poziva na oprez one koji u Srbiju dolaze iz centralne i zapadne Afrike. Ukoliko primete simptome, kaže, treba da se jave svom izabranom lekaru.
Temperatura, opšta slabost, ono što je karakteristično za majmunske boginje, a što ih diferencijalno dijagnostički razlikuje od drugih virusnih osobnih groznica, od velikih boginja, na primjer varičele ili s druge strane, od sitilisa je to da imaju u tom prodromalnom stadijumu limfadenopatiju, tačnije povećane limfne čvorove. Ukoliko se kod nas javi neki slučaj obolevanja, potrebno da se javi ovaj lekar u opšte prakse, a kasnije, ukoliko se posumnja na majmunske boginje, on će biti dalje upućen kod infektologa.
Najbolji tenisler svijeta Novak Đoković je započeo je 371. nedjelju na prvom mjestu ATP liste sa 680 poena više od Danila Medvedeva. Slijede Nemac Aleksandar Zverev, Grk Stefanos Tsitsipas i Španac Rafael Nadal. Miomir Kecmanović je zadržao 31. poziciju, Filip Krajinović je 55. Laslo Đere je 56. a Dušan Lajović 64. tenisler svijeta. I vrijeme. Na severu i istoku zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima promjenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša temperatura danas do 29 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu su 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 996 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravilj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima rijeka na dan 23. maj tekuće godine. Rijeka Dunav, Linz 375, 375 cm. Kornojburg 305, 305. Bratislava 376, 376. Komarno 267, 267. Estergom 198, 198. Budimpešta 253, 253. Dunapeldvar 0, 0 cm. Baja 280, 280. Mohač 297, 297. Bezdan 143, 143. Apatin 221, 221. Bogojevo 199, 199. Vukovar 183, 183. Bačka Palanka 205, 205. Novi Sad 195, 195. Zemun 288, 288. Pančevo 311, 311. Smederevo 473, 473. Veliko Gradište 760, 760. Turn de Severin 724, 724. Prahovo 187, 187. Ruščuk 196, 196. Đurđevo 125, 125. Crna Voda 109, 109. Brajila 212, 212 cm. Drava, Botovo 88, 88. Terezino Polje minus 224, minus 224. Donji Miholjac 52, 52. Osijek minus 4, minus 4 cm. Rijeka Tisa, Tisa Beč minus 148, minus 148. Vašaroš Namenj minus 39, minus 39. Tokaj 469, 469. Solnok minus 5, minus 5 cm. Svegedin 177, 177. Senta 274, 274. Novi Bečaj 333, 333. Titel 242, 242. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 265, minus 265. Gradiška 1313. Slavonski Brod 5252. Slavonski Šamac minus 149, minus 149. Sremska Mitrovica 146, 146. Šabac 3131. Beograd 247, 247. Reka Kupa, Karlovac, -46, -46. Una, Novi Grad, 6 cm. Sana, Prijedor, 26, 26. Vrbas, Delibašino selo, 6, 8, 68. Reka Bosna, Doboj, -112, -112. Lim, Prijepolje, 95, 95. Drina, Radalj, 190, 190. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -166, -166. Bagrdan, 1, 5, 15. A Ljubičevski most, -321, -321 cm. Prognoze vodostaja za sredu, 25. maj. Dunav kod Bezdana, 152. Sava kod Sremske Mitrovice, 140 cm. Evo temperatura. U Bogojevu temperatura vode 20,9 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 26,4, minimalna 12,9, srednja 19,5, u 7 časova u Bogojevu 13 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21 stepen, vazduha maksimalna 25,3, minimalna 14,1, srednja 19,5, u 7 časova u Novom Sadu 14 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 21 stepen, vazduha maksimalna 26, minimalna 17,6, srednja 22, u 7 časova u Zemunu 18 stepeni. Na kraju ovog izveštaja je evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u opadanju, Tisa u manjem opadanju, Sava u stagniranju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 мая. Река Дунай. Линц 375. Корнебург 305. Братислава 376. Комарно 267, Эстергом 198, Будапешт 253, Дунафельдвар 0, Бая 280, Мохач 297, Бездан 143, Апатин 221, Богоево 199, Вуковар 183, Бачка-Паланка 205, Новый Сад 195, Земун 288, Панчево 311, Смедерево 473, Великоградиште 760, Турн-Северин 724, Прахово 187, Рушчук 196, Джурджево 125, Черновода 109, Браила 212, река Драва, Ботово 88, Терезинополе -224, Доні Михоляц 52, Осік -4, река Тиса, Тисабеч -148, Вашарушнамен -39, Токай 469, Солнок -5, Сегет 177, Сента 274, Нови Бечи 333, Титель 242, река Сава, Загреб -265, Градишка 13, Славонский брод 52, Славонский шамац -149, Сремская Митровица 146, Шабац 31, Белград 247. Река Купа, Карловац, минус 46. Река Уна, Новиград, 6. Река Сана, Приедор, 26. Река Вербас, Дельбашино село, 68. Река Босна, Добой, минус 112. Река Лим, Приеполе, 95. Река Дрина, Радаль, 190. Река Марава, Варварин, минус 166. Багардан, 15. Любичевский мост, минус 321 сантиметр. Прогноз уровня воды на 25 мая. У Бездана 152, у Сремска-Митровицы 140 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 20,9. Температура воздуха максимальная 26,4. Минимальная 12,9. Средняя 19,5. В 7 часов 15 градусов. В Нови Саде температура воды 21, температура воздуха максимальная 25,3, минимальная 14,1, средняя 19,5, в 7 часов 14 градусов. В Земуне температура воды 21, температура воздуха максимальная 26, минимальная 17,6, средняя 22, в 7 часов 18 градусов. Тенденция уровня воды в реках Дунай, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Драва, уровень воды понижается. Тиса и Дрина, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Sumraka uvek iznose neke pritajene znaš.
Je 12:24, slušate magazin Na prvom. Temperature u porastu, u ovom trenutku najtoplije je u Negotinu 26 stepeni, a u Beogradu 24, toliko je uglavnom temperatura izmerena u većini gradova u Srbiji. U ovom trenutku u studio je ušla moja koleginica Tijana Sibinović. Tijana, dobar dan. U narednim minutima govorit ćemo o jednom zanimljivom takmičenju pod nazivom Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija, i tu će oni predstaviti zapravo svoje radove, ali detalje naravno ti znaš mnogo više.
Dobar dan. Pa u pitanju je zapravo projekat Dostignuća mladih koji traje cele godine kod tih mladih koji učestvuju. Naime, oni kroz školske predmete uče o preduzetništvu i o tržišnoj ekonomiji i kroz taj projekat razvijaju neki svoj proizvod. Evo, ja sam obišla danas taj, da kažem, sajam, pošto su oni izložili te svoje radove, i zaista su raznovrsni. Ima od ovih kozmetičkih preparata poput različitih prirodnih kremica do nekih za poljoprivredu aparata, zatim ima video igrice. Meni što je bilo posebno zanimljivo jeste iz Pirota jedna škola koja je osmislila patike sa senzorima za slepe i za slabovide osobe, tako da eto, tu ima zaista i tih nekih društveno korisnih produkta, tih zapravo njihove kompanije.
Da, i
kompanije.
Vrlo su inovativni mladi ljudi.
Jesu, zaista, tako da to je negde primer prakse dualnog obrazovanja, kako to lepo sve može i funkcioniše u školama širom Srbije. A što se samog takmičenja tiče, to je, da kažem, završni deo ovog nacionalnog regionalnog u okviru naše zemlje takmičenja, jer oni danas izlažu svoje radove u Beo Shopping centru, pa evo i naši slušalci iz Beograda koji prolaze mogu da svrate i da vide tačno o čemu se radi, pošto će to trajati danas do 17 časova. I nakon što žiri pregleda i ocjene njihove radove, bit će odabran pobednik koji će Srbiju predstavljati na ovakvom istom takmičenju, ali na evropskom nivou, u Estoniji. Tako da verujem da će to zaista proći dobro i da će pobediti najbolji. Inače, oni koji su se danas našli, tu je 20 tih učeničkih, da kažem, kompanija, to jest oni koji prikazuju svoje proizvode došli su iz cele Srbije, ima 20, ukupno 20 timova, tako da su oni već najbolji u tim nekim svojim regionima gde su sve već morali da pobede da bi se danas našli u Beogradu.
Zaista sjajni proizvodi iz njihovih ruku su izašli i čestitamo im na tome i želimo im mnogo uspeha na ovom takmičenju. Hvala ti na svim informacijama, bila je to Tijana Sibinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Jutros od 4-5 rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno ko severni Banat. Manje više i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, makijato, pa da. Prolazi vreme, al to mu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ludiku. Daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pije, lakše život odrobije. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj sve.
12:37, ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima o izložbi koju vam od sveg srca zaista preporučujemo. Naime, u Narodnom muzeju u toku je izložba pod nazivom Ishodište slike, crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, autorke Dragane Ljubenović. U zbirci crteža i grafika jugoslovenskih autora 20. veka u Narodnom muzeju čuva se fond koji po broju radova premašuje sve druge muzejske i privatne kolekcije crteža ovog zaista značajnog umetnika međuratnog slikarstva. Detaljnije Mirjana Boba Stojadinović.
Izložba je postavljena u dve sale galerije kabineta grafike Narodnog muzeja. Osim samih crteža, većinom srednjeg i velikog formata, izložba obuhvata reprodukcije slika na kojima je Šumanović razvijao identične motive, uglavnom ženskog tela ili pejzaža koji su prikazani na crtežima. Slušamo kustoskinju izložbe, istoričarku umetnosti Draganu Ljubenović.
Iz zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autora 20. veka izdvojene 78 crteža Save Šumanovića koji predstavlja celokupan fond njegovih radova iz te zbirge i izložen u novoj izložbi uz dve njegove litografije, dakle imamo 80 eksponata na paprenom nosecu i uz njih izložena jedna uljena platna koja odgovara jednom od crteža. On je izabrao da stoji baš na tom glavnom zidu čim posetio uđe, da mu ovo bude jasan ta ideja koja stoji prosto iza celog koncepta, a to je da se prikaže da je crtež bio ishodište slike. Zapravo da on bio neka baza, početna tačka za kasnije pristupanje rada prosto u tehnici uljena platna, u mediju slikarstva.
Koliko je Sava Šumanović, budući da on verovatno skice radio u Parizu, koliko je on njih zapravo čuvao i kad ih je doneo sa sobom zapravo u Šid, on se njima vraćao?
Upravo tako, tako je. Naročito u prvoj sali, svi ti crteži su iz 1929. godine. Dakle, to je iz poslednje boraka Sava Šumanovića. On sam piše u katalogu svoje izložbe, velike izložbe prirođene 1939. godine u Beogradu. Dakle, crnke su po radovima donetim iz Pariza. To su te čuvene, nekoliko, jedna serija crnke iz Pariza, takozvanih. Evo, nedavno je izašla knjiga Dijane Metlić u izdanju galerije slika Save Šumanović. Dakle, to su crteže, on ih je čuo tako po deseta godina, vraćajući se sa njima, jer on prvo vreme po povratku Šid nije imao prosto model za slikanje, a u Parizu ih je imao naravno dosta, tako da je on te crteže čuvao i onda ih, dakle, prebacivao prosto u tehniku uljena platna.
Pri odgonetanju procesa nastanka slike posebno zanimljiv je crtež, piše autorka izložbe. Crteži su veoma pažljivo tretirani u izvođenju.
E, upravo smo ih i tako rangirali u samom katalogu, dakle imamo od onih krokija koji su zaista, dakle, sama reč prosto kaže, dakle tu gibkost linija duguju u toj brzini realizacije, a opet pogađaju do tačnina te sve anatomske karakteristike jednog modela. Sa druge strane tu ima, onda se izveta grupa tih ženskih modela i aktova koji su nešto razrađeni, elaboranije skice, rađene dosta pljoštimice posebnom olovkom, da odmah on nađe tu masu koja je njemu neophodna, volumen koji je izrazit na tim crtežima. I na kraju imamo crteže koji su po stepenu dovršenosti odgovaraju gotovom delu. Dakle, oni imaju vrednost sami po sebi sa jedne strane, kod crteža sa druge strane oni praktično predstavljaju sliku u crno-belu. Zato smo rekli taj rengenski snimak Šumanovićeve neponovljive slikarske geste. Može da se vidi na crtežima, jer pored utvrđene kompozicije i strukture koja njemu osnova, na primjer, na nekoliko crteža, na dosta bogami crteža, može se vidi ta mreža za pravogonika za prenos sa crteža na sliku. I ono to mnogi stvari govori koliko se on držao toga. Sa druge strane, u crtežu, znači u tom, u grafitu je prosto ostvarene su te tonske nivelacije, tonske vrednosti same slike. E tu je ona, kad to već sve shvatite, tu su lepote tog njegovog crtačkog prosto opusa.
Odakle dolazi strastveno interesovanje autorki izložbe za opus Save Šumanovića?
Pa eto, moje konkretno istraživanje datira već eto 2016. godine, kada sam počeo da radim taj diplomski rad, pisan 3 godine, o slici doručka na travi Save Šumanovića, dakle jedna slika je zapravo tu poslužila se na jednom primjeru, prođe celokupan opus Save Šumanovića, zato što slika sama po sebi, to je jednostavno u sebi sažima sve njegove te važne periode. Tako da od tog trenutka prosto on je moja glavna preokupacija kao istoričar umetnosti. Eto, sad je ovo sjajna prilika koju sam imao u Narodnom muzeju, kako ustav Narodnog muzeja, da ostvarim ovu izložbu, da sa neke druge strane priđe o njegovom opusu.
Izložbu crteža Save Šumanovića i uporedne analize, konačne razrede u slikama u tehnici ulje na platnu možete obići na prvom spratu Narodnog muzeja u narednim mesecima.
You and me,
12:46 u našem magazinu stigli smo i do sportskih informacija, odnosno informacije iz sveta sporta. Tu je Slobodan Igrutinović, moj kolega iz sportske redakcije. Slobodane, dobar dan i pretpostavljam da počinješ vestima iz tenisa, odnosno danas počinje Roland Garros i Novak Đoković.
Baš tako, dobar dan. Pa Roland Garros je već uveliko, da tako kažemo, u toku. Danas nastupa čak četvorica naših tenisera. Filip Krajinović upravo igra protiv Amerikanca Opelke. U toku je treći set, prva dva dobio je Krajinović sa 7-6 i 6-2. U trećem setu vodi sa 3-2, tako da očekujemo prvu pobedu našeg tenisera na Roland Garrosu. Na istom terenu nešto kasnije igraće Miomir Kecmanović protiv Tomasa Martina Echeverije iz Argentine, dok će Dušan Lajović ukrstiti rekete sa Sebastianom Baezom. Program zatvara branilac titule i najbolji teniser sveta Novak Đoković duelom sa Jošihitom Nišiokom. Meč počinje oko 20:45 na glavnom terenu Filip Šatrije. Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo na ovom turniru u ženskoj konkurenciji, a naredni meč igraće 25. maja protiv švajcarske teniserke Tišman. Srpski reprezentativac u tekvondou Stefan Takov osvojio je sinoć zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Manchesteru u kategoriji do 74 kg. Podsjetimo, prethodno je Aleksandra Perišić na istom takmičenju osvojila bronzanu medalju. Fudbaleri Crvene zvezde pobedom nad Voždovcem, sinoć od 3-1, osvojili su titulu šampiona Srbije za ovu godinu. To je peta uzastopna, ukupno 33. titula crveno-belih u klubskoj istoriji. Partizan je u poslednjem kolu pobedio Niški Radnički sa 2-0 i osvojio drugo mesto. Uprkos porazu, ekipa iz Niša igraće u kvalifikacijama za Ligu konferencija, jer je Vojvodina pobedila u gostima TSC sa 2-0. Crvena zvezda će u kvalifikacije za Ligu šampiona od trećeg kola i bit će nosilac, dok će Partizan u kvalifikacije za Ligu Evrope, a u kvalifikacije za Ligu konferencija plasirali su se Čukarički i Niški Radnički. Iz Super lige ispali su Metalac i Proleter, dok će u baražu igrati Radnički 1923 i Novi Pazar. Novi superligaši su Javor iz Ivanjice i Mladost Gak iz Novog Sada, a u baražu za elitni rang iz prve lige igraće Železničar iz Pančeva i Beogradski IMT. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras protiv CDVite Olimpije, odlučujuću utakmicu za plasman u finale ABA lige. Crveno-beli dočekuju rivala od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Pobednik ovog susreta za šampionski prsten borit će se sa Partizanom, koji je takođe u tri utakmice eliminisao Podgoričku Budućnost. Eto, toliko o sportu za danas.
I da podsjetimo kako vi to sportisti volite da kažete, večeras počinje napad Đokovića na Roland Garros oko 20:45. Brani svoju titulu.
Počinje odbranu.
Da. Baš. Hvala ti najlepše. Bio je to Slobodan Igrutinović i čuli ste najvažnije informacije iz sporta. Ukoliko je nešto preskočeno, tu je popodne naravno i naš sportski žurnal od 15:30.
Prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj, znao sam da nisam sam. Za teško vreme, za sve probleme, žene neverne. Uvek si znao da pronađeš pravu reč. Sad samo pozovi kad nešto te boli, kad sudbina te ščepa za vrat. Ja odmah ću doći po danu ili noći, jer ti si moj brat, ti si moj brat. Samo zovi. U tom svetu zlo je pobedilo, samo zajedno dobro plovimo.
kad nešto te boli, kad sudbina te ščepa za vrat.
Ja odmah ću doći, po danu i noći, jer ti si moj brat, ti si moj brat. Samo soli, u tom svetu zlo je pobedilo, samo zajedno to proklovimo. Sad samo pozovi, jer ti si moj brat, ti si moj brat.
.54 i u ovom trenutku pozvali smo Republički hidrometeorološki zavod. Na telefonskoj liniji je dežurni prognostičar Ksenija Vukajlović. Ksenija, dobar vam dan.
Dobar dan.
Ja ne znam kako kod vas u zavodu, ali kolege danas tokom celog dana, bar što se Beograda tiče, sumnjaju hoće li kiša, neće kiša. Pa šta vi kažete, a i za celu zemlju naravno?
Danas na području Srbije, da kažemo u severnim i istočnim predelima, dosta sunčanih perioda. Padavine su samo u jugozapadnoj, južnoj, jugoistočnoj Srbiji, to kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije prolazno umereno na oblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Kakav nas period očekuje? Da li možete da nam kažete u naredna 2-3 dana, hoće li biti visoke ove gotovo tropske temperature, preskočili smo i ove godine proleće?
Pa narednih dana, znači zadržava se veoma toplo vreme, da kažemo nešto svežije od vikenda, uglavnom ovih dana bit će temperature do petka od 29 do 34 stepena. Za dane vikenda je nešto svežije, temperature se kreću uglavnom od 18 do 24 stepena maksimalne temperature.
Najlepše vam hvala na ovom uključenju, bile su korisne informacije iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i uz ovu njihovu najavu mi smo polako ali sigurno stigli do odjave današnje emisije magazina prvog programa Radio Beograda. Sa vama su protekla 3 sata bili ton majstori Miroslav Antonijević i Ivan Petrović. Producent Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijetan ostatak dana i preporučujemo da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you won't be only. After you've gone, after you've gone away. You feel blue, you feel sad, you miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.